Grand Prix gada izrāde Ezeriņš Latvijas Nacionālajā teātrī, režisors Elmārs Senkovs.
Grand Prix jeb galveno balvu izvērtējot četru nomināciju veikumus šogad piešķīra pirmo reizi, tāpēc šī balva īpaši nozīmīga. Nacionālā teātra izrāde Ezeriņš izceļas ar ļoti neparastu skatuvisku formu, perfektu stilistiku, caur spilgtiem aktieru darbiem tā izdodas dzīvi atklāt visā tās krāsainībā un daudzveidībā. Režisors Elmārs Senkovs stāsta, ka mūsu īsprozes meistara Jāņa Ezeriņa pasaulē visa izrādes komanda ieniras kā aizraujošā piedzīvojumā.
Man bija svarīgi, lai mēs absolūti esam iekšā materiālā un vizualizējam to, ko vizualizēja Ezeriņš savos stāstos. Un Ezeriņš prāt runāt par lielām lietām, par to dzīves posmu no A uz B. Un kas no A uz B notiek ar mums? Un tas pats, kas ar mani notiek no A punktu līdz B punktam. Un tad, kad es būšu tuvu pie B punkta, tad drausmīgs kā pensionārs runāju, bet tad vienmēr būs tas jautājums, kas ir bijuši tie dzīves posma punkti, par ko ir vērts atcerēties un kas ir īpaši. Un ja viņi ir, tad dzīve ir nodzīvota labi.
Elmārs Senkovs ieguvis arī aizvadītās sezonas labākā režisora titulu. Par labāko lielās formas izrādi izraudzīti peldošie ceļojošie jaunajā Rīgas teātrī, ko iestudējis Ladislavs Nastaušēvs, bet par labākajiem aktieriem ne tikai žūrī, bet arī skatītāji atzinuši Agnesi Jēkabsoni un Daini Grūbi. Agnesa ir ļoti pateicīga režisorei Laurai Grozai, jo tieši viņi izraudzījās aktrise Edītas Piafas lomai Liepājas teātrī.
Izrāde ilgst 3,5 stundas un ir ļoti intensīva, dramatiska, fiziski grūta, un tāpēc izrādes ir tā, kā pēc tāda laba krosiņa noskriet, ka tāda laimes sajūta, un kad es redzu, ka skatītāji ir piecēlušies kājas un aplaudē, un ir laimes asars, nu es esmu laimīga pēc katras izrādes. Pēc izrādēm ir parasti tāds enerģijas pieplūdums un tāda ticība saviem spēkiem un ticība teātrim, ka es gribu būt teātri, es gribu darīt lielas lietas un kāpt arvien augstāk un augstāk.
Dainis Grūbe labākā aktiera titulu izpelnījies par divām ļoti atšķirīgām lomām Dailes teātrī – Bēnu izrādē Izraidītie un Songli Lingu izrādē M. Butterfly. Aktieris aizvadīto sezonu raksturo kā sarežģītu, bet reizē ļoti interesantu un vērtīgu viņa aktieriskajā izaugsmē.
Vienā brīdī tev ir jābūt rauslī sievietei izrādē, un tad nākamajā izrādē tev ir jābūt pārpārēm vīrišķīgam. Bet nu, tas ir ļoti labi, tas ir lielisks aktiermeistarības treniņš. Izraidītie pašam savādāk. Izrāda, tas ir tomēr ļoti liels un smags kolektīvu darbs. Butterflyā tur tieši ir tā loma sarežģītība un ka pašam arī prieks viņu spēlēt.
Teātra kritiķa Silvija Radzobe šogad nestrādāja žūrijā, bet ar tās lēmumiem ir teju vienisprātis un atzīst tos par ļoti pārdomātiem un profesionāliem.
Apbalvot tik tādu mākslinieku, kur ir izdarījuši izrāvienu savā dairadē, aiz kuriem, ja tā varētu teikt, ir nākotne, kur ir piedāvājuši kaut ko jaunu, teiksim. Nu, Dainis Grūbe, viņš vienkārši piedzina kā mākslinieks šajā sezonā. Tā katrs viņu darbs tiek gaidīts ar milzīgu interesi. Un tāpat ir pilnīgi skaidrs, ka, teiksim, Senkovs un Nastaušēvs tie aiz Maņa, nu ir, tā teikt, nākamie, no kā mēs varam gaidīt, mēs esam jau sagaidījuši visus interesantākos, radošākos darbus, un viņi piedāvā jaunas idejas, un kā mēs redzējam, arī aktieri ir kopā ar viņiem, un publikai viņi patīk, jo aplauzi bija lieliski, tā kā man šis vakars ļoti liela gandarījuma sagādāja.
Kopumā balvas pasniegtas 17 kategorijās par mūža veikumu sumināta kostīma māksliniece Večela Varslavāna un scenogrāfs Andris Freibergs. Baiba Kušķe, Latvijas radio.